Upal z nariad, biele mene 2 metry. Naступного дня 5 метрів від мене. Ні один, ні другий не зорвався. Отче, я дякую Богу за свою прекрасну жінку. Вона мені своїми молитвами спасла життя. З молитви посвячення виходить, що світ буде збережений від ядерної катастрофи. Україна зазнає особисте Боже благословення, а Росія навернеться. Згадую собі розговор з паном Володимиром, котрий високий офіцер, ліцар Святого Колумбана, і каже: «Отче, я на фронті, я убиваю людей, але я відчуваю, що та війна нам і нам є потрібна на наше очищення». І конкретно назвав це за гріх абортів. Надія для України є Матінка Божа.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, радий вітати нашого друга, отця, священника Сворода Дуду. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Отже, дуже радий з вами знову поспілкуватися. Так, у нас завжди з вами дуже теплі розмови відбуваються, а зараз ще й дуже і дуже потрібні, так, тому що люди, ну, нерідко в часі війни запитують, а можливо, якісь особливі молитви є в часі цього жахливого протистояння, які впливають на хід війни. Отже, ви як священник, як душпастир, як людина, яка має певну харизму читати молитви звільнення, так, скажіть, будь ласка, який досвід мали в часі цього широкого протистояння воєнного? Що можете сказати з цього приводу? Чи є особливі молитви, які допоможуть і допомагають Україні перемогти у цій війні?
Так, в першу очередь хочу сказати, що коли розпочалася війна, порозумів одну дуже важливу річ. Звернути більшу увагу на посвяту непорочному серцю Діви Марії, тому що Матінка Божа уж це просила у Фатімі у 1917 року. Ну, а можу сказати, що ціла історія уж якби досвідчує про це, що ті, котрі посвятяться їй непорочному серцю, зазнають особисту опіку Матінки Божої. Же? Я це вже давно порозумів, а це вже почав, коли говоримо про війну на Україні, робити уж у 2014 року, коли фактично розпочалася війна на Україні, же? І в 22-му прошлого року набрала уж, можемо сказати, ціломасштабних розмірів. І від цього часу посвячую власне всіх наших солдатів і солдаток непорочному серцю Діви Марії з їхніми мамами, з їхніми жінками, ну і можу досвідчити особисту опіку Матінки Божої тих людей, тому що через їхні мами, жінки, близьких з ними є в контакті і досвідчую, що дійсно вони зазнають особисту охорону Матінки Божої, особистий захист, і дотепер ні один не помер, кожен живий і здоровий. А це вже можу сказати про ціле десятки наших хлопців і дівчат, котрі захищують нашу батьківщину.
Отже, а ви можете розказати особисті свідчення тих людей, кого ви посвятили непорочному серцю Пресвятої Діви Марії? Що вони розповідали? Можливо, вони це якось відчували, ось цю посвяту, особливо в часі, ну скажімо так, дуже-дуже небезпечних хвилин свого життя?
Ну, тих свідчень, можу сказати, досить вже багато. Можу, наприклад, вибрати пана Богдана, медичного працівника, котрого ми з його мамкою посвятили непорочному серцю Діви Марії. І він, наприклад, каже таке своє свідоцтво: «Захожу на свою частину, не знаю, на яку рівень, чи другу, чи першу, або третю, це вже мені не було ясно. Хочу як медик робити свою роботу. І той починає на мене кричати, мій командир, іди звідси геть. Я його не розумію. Так собі свою роботу зробив, каже пан Богдан. Ну і відійшов. Відійшов на відстань приблизно 400 метрів. І в нашу частину влучилася ракета. Потім каже далі, каже своїй мамі, мамко, я не розумію, як це можливе. Недавно упав знаряд біля мене 2 метри. Наступного дня 5 метрів від мене. Ні один, ні другий не зорвався. Ворог на нас кидав казетні бомби. Вже. Я не мав де ані сховатися. Я сховався до недоокопаного окопу. Прикрився якоюсь клейонку або чимось. Вже. І, і уявляю собі, що ці осколки цієї казетної ракети обсталися на цій клейонці. Же? Або, наприклад, пан В'ячеслав, котрого ми з його пані жінкою посвятили непорочному серцю Матінки Божої, вони на початку цього прошлого року женілися. І пані, думаю, що Наталія обсталася в надії. Ну і коли вже прийшла до мене, аси це був березень місяць, думаю, так, так тоді вже був пан В'ячеслав в Азовсталі. Добре, говорю, це уж тоді власне наші хлопці були укриті в Азовсталі, там все захищали. Добре, кажу?
Так,
думаю,
так.
Що так. Так, ну і так ми цього зробили. Вона з ним була в контакті, казала, ми тебе посвятили непорочному серцю, Діви Марії, не бій се, Матінка Божа тебе буде оберігати. Ну і дійсно він зазнав неймовірну охорону Матінки Божої. В самому Азовсталі казав сам, що з правої, з лівої сторони падали бомби, а він постійно відчував над собою якусь особисту охорону. Вже. На нього нічому не сталося. Потім прийшов через пекло Оленівки. Так само нічого не сталося йому. Пройшов через полон в Росії самотній, а приблизно півтора місяця тому назад при обміну наших хлопців і дівчат полоненими він вертається додому живий і здоровий. І перше, що сказав, дякую за молитву своїй жінці і всім тим, котрі на нього пам'ятали. На таких випадках можу сказати, дійсно є дуже багато. Чи там, наприклад, пан Володимир в часовому ярі, то ще було, думаю, що десь около літа, пані Іринка, її чоловіка посвятили непорочному серцю Діві Марії. Так само. Там 120 метрів від нього влучилася ракета, йому нічого се не стало. Ні навіть царапини, мав його можливість бачити двічі, коли він був маленько в відпустку, був у сповіді. І дав мені прекрасне свідоцтво. Каже, отче, я дякую Богу за свою прекрасну жінку, вона мені своїми молитвами спасла життя. А так далі.
Отче, трошечки більше року тому, на Благовіщенні, у 2022 році, 25 березня, Папа Франциск посвятив Україну та Росії непорочному серцю Пресвятої Діви Марії. Скажіть, будь ласка, за цей рік, наскільки ось ця посвята, на вашу точку зору, зіграла велику роль? От чи можна це законстатувати з духовного погляду, як ви вважаєте, і наскільки це вплинуло на хід цієї війни, як ви думаєте?
Однозначно, тому що коли дійшло до цієї посвяти, Святішим Отцем, де посвятив світ України і Росію непорочному серцю Діви Марії, то значить, з цього посвячення, з молитви посвячення виходить, що світ буде збережений від ядерної катастрофи, Україна зазнає особисте Боже благословення, а Росія навернеться. І можемо то бачити десь кілька днів після цього посвячення російські війська відійшли від півдня Півночі України, з тих північних територій. Же. Потім наші отці єпископи, коли виголосили на жовтень місяць піст в наміренню з закінчення війни, так російські війська відійшли від Херсону. Добре кажу? По датам то так приблизно так то виходить. І тепер так само власне очікуємо ці чудові події, котре будуть вести аж до кінця звільнення цілої території України. І Україна зазнає особистого благословіння. Ну а це не можна бачити, не відчувати силу цього посвячення, тому що і сама історія є того конкретним досвідченням. То саме зробив Святіший Отець Святий Іван Павло ІІ 1984 року, коли посвятив весь світ непорочному серцю Діви Марії. І потім світу почалося помалі звільнення. І помалі почав розпадаватися комунізм. Ну і хочу ще додати, або це неможливо не сказати, що так був світ збережений від Третьої світової війни. Хто тому не вірить, так може собі спокійно вигуглити в інтернету гасла, ну, конкретне імена, наприклад, полковник Рішард Куклінський чи маршал Куліков. І там з відкритими очами буде, може слідкувати власне всю цю підготовку, коли радянська власть готувалася до Третьої світової війни, готувалася від моменту, коли росіяни украли патент на виробництво атомної бомби, аж власне до 80-х років, де власне мала, в 84-му року, мала бути на сама кроча війна, за 4 години мала лягти Західня Європа, а за 12 годин Америка. Натільки благодаря тому, що в одному КГБшникові, полковникові Річардову Куклінському рухнулося сумління. Він почав співпрацювати з CIA за 11 років. Цій співпраці передав Америці 42 тисячі документів цілі цієї підготовки, а тільки на основі цього вже радянська власть не мала відвагу цього учинити. Чиже бачимо, що Бог може власне таким способом а похожим способом нас зберегти від конкретного зла, котре нам тоді загорожувало, ну власне і тепер загорожує.
Ви знаєте, трошечки ви нам підняли оптимізм, але побуду, знаєте, таким скептиком, так, тому що багато людей скептично також налаштовані з огляду на, як не дивно, послання Богородиці в Меджегор'я, так, навіть ті, які вірять в ці послання, тому що багато також тих людей, які сумніваються, кажуть, що цінність Меджегор'я в першу чергу це як місце молитви, а не те, що там Марія промовляє, бо є певна кількість людей, яка досі сумнівається в цьому. Ну, словом, я питання поставлю, а ваша відповідь буде такою, якою ви забажаєте. Отож, дивіться, отже, Богородиця об'являється різноманітним візіонером в Меджугор'я, і вона дуже часто є сумною через те, що, по словам Богородиці, мало людей моляться, мало людей навертаються. А ось нещодавне послання Богородиці від 25 березня, до речі, в річницю, якраз віддання України та Росії непорочному серцю Пресвятої Діви Марії, то Богородиця була дуже-дуже лаконічна. Вона вперше з 1984 року не подякувала за те, що люди прийшли на її заклик. Вона завжди в кожному посланні каже приблизно наступне, що дякую за те, що відгукнулися на мій заклик, тобто зібралися, щоб послухати мене. Вона вперше з 84-го року не подякувала, а по-друге, ну, її послання через візіонерку Марії Лунетті Марії Лунеті було дуже і дуже коротке, фактично там з одного речення. Воно складалося, де просто Марія каже «моліться», грубо кажучи, вона каже «моліться» і все. І одна з, ну, скажімо так, коментаторок, пані Оксана Дмитерко, яка на радіо Марія, також робить катехези на цю тему, каже, що Діва Марія, можливо, вже втомилася напоумлювати людей, просто їх відпустила в їх бажанні, робити історію так, як вони хочуть, тому що постійно закликала Богородиця, щоб люди навертались, але бачиш, що ну, люди обрали собі, очевидно, інший шлях. І цей інший шлях, на жаль, не є шляхом навернення. Так, так от тривожно пані Оксана сказала, ну, найближчим часом матимемо катехезу з нею, то вона витлумачить глибше, але ви як ставитеся до цього нового послання від Марії Лунеті в контексті якраз річниці віддання України та Росії непорочному серцю? Чи не є воно для вас таким тривожним,
що таке кажу...
може статися? Так?
Признаюся, що це для мене не є аж таким важливим показником, тому що на речі, а особисто на ці події, я стараюся дивити з більшого масштабу, то значить з такої точки углу більшого періоду. Же? І бачимо, що речі відбуваються дуже добрим керунком, можемо так то сказати. Що чим далі, тим більше є справжніх синів і дочок Матінки Божої, котрі себе посвячують їй непорочному серцю, котрі приймають тих п'ять камінців, котрими ми переможемо пекельно Голіафа, то значить читання Божого Слова, часто приймання Євхаристії, часто місячна свята сповідь, піст, покаяння, ну і молитва Святого Розарія. Я кажу, наприклад, свій особистий досвід, коли я був в 19-му року, в жовтні місяці у Меджугор'ї, і був простий день, був вечір, з 9 до 10 години була адорація, котра вже не могла відбутися у храму Святого Якуба, тому що просто там не було місця. Відбувалася на площі перед храмом, а там було мінімум присутніх около 10 тисяч людей з цілого світу, самобільше українців. А я тоді порозумів одну прекрасну річ, що є дуже багато шанувальників Матінки Божої, котрі дійсно можуть своїми молитвами поміняти ход тих речей. Як кажуть оці церкві, Бог нас без нас утворив, але без нас не спасе. Ну, а коли Матінка Божа нас просить, діти моє, допоможіть мені закінчити війну, так як інакшим способом, як не свою молитву, а своїм покаянням. Щак на самому ділі можемо собі то порівняти. Наприклад, третю таємницю Фатімі, де Святіший Отець приходить до Христа на високій горі. То про цю таємницю я в одних передач уже говорив і розібрав досить конкретно. І там мама, коли собі слухачі згадають, так є там конкретна ситуація, коли Святіший Отець мертвий падає на землю. Же? Ну і, але що сталося 13-го травня року 1981 року. Ну, замах на Святішого Отця, вже так. Ну і як то, що Святіший Отець не помер, як є то написано, же власне в третій таємниці, же бачимо, як уже тоді було стільки тих, котрі випросили, же випросили життя Святішому Отцю. Чиже Святіший Отець виживає. Бачимо, що це не є сказано так фатально, як казав тоді ще префект Конгрегації про науку віру, отець кардинал Йозеф Ратсінгер, пізніше папа римський Бенедикт XVI, що ми це не можемо ці події бачити як наперед знятий фільм, і так fatalno sobie ich tak to rozjaśniać. Nie, to jest zaproszenia do modlitwy, do pokajania, zaproszenie do współpracy na spasienie świata. Matinka Boże nikoli nie będzie do nas przychodzić i fatalno nam kazać, wy grzeszniki, wam już niczego nie czekać. To zaradi czego potem by aj przychodziła, to by aj my sami by się dogadali. Że, ale ona jak dobra mama przychodzić a prosić nas, żeby my jej dopomogli spasać ten świat. A my możemy dużo bardzo rzeczy pomieniać. Bóg może pomieniać formę naszego spasienia. Jakim do tego formu swojego planu, jak do niego chce dojść do nawrócenia świata i do poświęcenia cerkwi.
Пресвята Богородиця також читаємо з духу цих послань. Дуже засмучується, що люди, навіть християни, вони начебто і моляться, і очікують послань Пресвятої Богородиці, але роблять це, ну, якби з цікавості. О, це буде чудо, так, і ми прийдемо, ми подивимося або почитаємо, але правдивого навернення якби не трапляється. Отже, є можливість нам з вами, отже, поговорити про якість навернень. От як ви вважаєте, яких саме Богородиця очікує від нас якісних навернень? Тому що бачимо, ось таких навернень для Богородиці не вистачає. Тобто просто цікавості до її об'явлень, її послань, просто молитви їй недостатньо. Їй треба якусь християнську духовну якість. Що ви думаєте з цього приводу? Що Діва Марія очікує? Я бачу, що в першу чергу навіть і від християн, а ми це робимо дуже і дуже формально. Як ви думаєте?
Матінка Божа від нас нічого надзвичайного не вимагає, не просить. Тільки, щоб ми жили своє хресне посвячення. Так, як то випливає з молитви посвячення її непорочному серцю. То значить відрікатися злого і визнавати свою віру своїм життям. Ну і дає нам, власне, так, тих 5 камінців, котрі ми, власне, маємо користуватися. І я би то так не глобалізував. Чим далі, тим більше бачу, що прибуває справжніх синів а доньок Матінки Божої. І це, власне, можемо сказати, спасає світ. Ну, а завжди, люди є різні. Звичайно, що кожен по-своєму, кожен на своїй рівні, але поступенно люди доходять, а чим далі, тим більше, до того, що це, навірно, має бути правдивішим. А так нас тим, що і віддалюється ці події, так Матінка Божа працює, власне, на нашому наверненні, можемо так сказати, на нашому посвяченні, так можемо сказати.
Окей, отже, дивіться, за останній неповний тиждень, здається, от якщо перевести ці події з матеріального в духовну площину, були дуже-дуже серйозні атаки сатани на церкву, ну і на людей, які є віруючими. Дивіться, ось це резонансне розслідування польського журналіста щодо того, що папа, майбутній святий Йоанн Павло ІІ, ще коли був єпископом, а потім кардиналом в Варшаві, кривав певні речі педофілії в своїй курії, так, ну, тобто не в курії, а безпосередньо в своїй єпархії, дієцезі, тобто не говорив про це, так. І достатньо в Польщі, католицькій Польщі, це розслідування здобуло, ну, такого нечуваного резонансу. Не буду казати, що дуже такого масштабного, але достатньо серйозного обговорення воно мало. А потім ось цей синодальний шлях в Німеччині, ці всі переговори, що хоче німецький єпископат, так, а вони хочуть переглянути целібат в церкві, вони хочуть переглянути вірогідність благословення одностатевих пар, вони хочуть переглянути можливість надання жінкам ставати священниками чи діяконісами. Ну і також вірогідність приймати причастя тим, хто живе не в сакраментальному шлюбі. Так? Тобто це все, скажімо так, ось навіть розгляд цієї ситуації, він підриває церкву, тому що абсолютно акцентику змінює, так, змінює акцентику, і є таке враження, що це дуже і дуже серйозні атаки сатани на церкву. Як вам здається, наскільки безпрецедентними це є атаки на церкву, ну скажімо, за останні 100 років, і наскільки ці удари, на вашу точку зору, зараз дістали мети?
Тому сам зовсім не удивляю, тому що сатана бачить, що наближається його проіграш, його тимчасовий кінець, або як то назвати, і тому, власне, він бушує. Ось так. То є прояв його, його безпомічності, його слабкості, просто так, що, як се каже, кінько, вибачаюся за вираження, грубше вираження, кінь, котрий здихає, саме більше копкає, можемо так то сказати. Це моє однозначно такий погляд, котрий уж не один раз якби підтверджую, що дійсно завжди, коли там, де са дуже багато робить, де робляться прекрасні чудові речі, диявол завжди буде яким способом буде протестувати і піднімати бунт, буде завжди цього робити. Mm-hmm. Як се каже, там Бог собі постарить храм, диявол собі зробить капличку. То завжди так буває.
Мені єпископ ординарії Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський в часі кожного інтерв'ю нагадує, що він активно молиться екзорцизмом за Путіна, тому що вважає реально, що Путін одержимий нечистим духом. Отже, ви як людина, священник, яка має харизму читати обряд, яка має має можливість читати молитву звільнення. Скажіть, будь ласка, наскільки ця молитва за Путіна, тобто без фізичної його присутності перед молільниками, може бути ефективною? Наскільки вона взагалі може сягати адресата? Як вам здається?
Вона завжди активна тоді, коли є людина готова прийняти звільнення, то значить людина, котра кається. Але так чи так, властиво, отець єпископ, ну, між прочим, хочу сказати, що і нас, як всіх, котрі знаходимося на ширімо католицькі екзорцисти асоціації тут на Україні, так визвав, щоб ми приєдналися разом з ним. Також кожен, власне, хто хоче з наших отців, екзорцистів римокатолицьких, ну, напевно, і греко-католицькі там приєднаваються до цього, без 15-10, так молимося, власне, молитву звільнення над Росією, над Путіном.
Ага, тобто але це відбувається, це саме обряд, там, я не знаю, папи
хто Леви, хоче, 13, хто як і хоче.
Хто,
наприклад, відчуваєся таким, ну, більш увереним собі, ну, в Бозі, звичайно, що так може прочитати і серйозніший текст імперативом, а хто менше, так може прочитати просто депрекативну форму, прохаючу. Це ми залишили, якби, ну, за цим епіскопом, на добровільності всіх оців екзорцистів. Це було, ми маємо спільний телеграм, спільну групу, на там ми собі ако все говоримо, підбадьорюємося, радимося між собою, просто, ну і так, то, що потрібно.
А отже, дорогі, а, ну, якщо можна трошечки нам більше привідкрити, ну, скажімо так, завісу ділення щодо молитви за Путіна, які свідчення є екзорцистів, які моляться за цього злочинника, чи є якісь чудеса?
Ні, кожен то, яко, з тим самим ділимо між собою. Кото отець єпископ визвав всіх наших отців, котрі можуть молитися за молити звільнення, аби цього зробили, а то кожен добровільно приймає, хто як хоче, як себе відчуває.
А ні, я маю на увазі, чи в когось є якісь свідчення, можливо, внутрішні.
Ні. Але я думаю, по-любому, власне, якби кожна молитва є богодобна, тим більше і молитва звільнення, власне, коли молимося над Росією. Такže я думаю, уверений в тому, що до якоїсь міри елімінується впливання злого духа в Росію, на Росію, на російський народ і на Путіна самого, а на його
Мені один священник, отче з Української греко-католицької церкви, який служить на Івано-Франківщині, отець Василь Дубецький, який також є екзорцистом, здається, сказав, що екзорцисти, коли читають обряд за Путіна, переживають справжній ад, справжнє пекло. Я не знаю, чи це було сказано метафорично, чи практично.
Ні, я думаю, що так, бо то диявол не обстається без того, щоб таким способом не дав наяву своє незадоволення за своє свою злість просто. Такže потім як приходить а б'є власне того екзорцисту, вже чи прямо, або через його близьких, або різним способом. Бибай, але то вже зазнає кожен тий священник окреме. З тим якби, хтось поділиться, хтось не поділиться, хто як хоче просто. Для мене це теж нічого надзвичайного, бо коли сам я мав, наприклад, випадки, коли получили сам прекрасні речі, коли там прямим текстом вирвав з пащі бідну душу, з пащі дьявола. Ну так дьявол прийшов в гості, і прийшов занепокоїти трохи.
А через Путіна ніхто не приходив, отже?
Не знаю. Тяжко то відрізнити.
Ви знаєте, от я читав певні там мемуари, вже не пам'ятаю якихось священників, які свого часу молилися за Гітлера, так, і казали, що по деяким ознакам можна констатувати, що він все ж таки був одержимим. А скажіть, будь ласка, щодо Путіна, його поведінки, його прийнятих рішень, чи є у нас підстави говорити, власне, що в нього з цим є великі проблеми, адже неодноразово через різні прямі і непрямі канали нам кажуть, що Путін не раз прибігав і продовжує це робити за допомогою до шаманів, так, які
ну,
там
так, то є правда.
То він одержимий чи ні? Чи ми
ні,
можемо...
так одержимість є поневолення, психосоматична, як отак, того, і по сама по собі. Ну, ти дияволові, логічно, що не біг відне, йому краще, коли йому так то прекрасним способом служить. Тіже є набагато більший подарунок для сатани, коли він йому прямо служить своїм злом, чи можемо сказати так по-інакшому, що диявол, власне, Путін не є так одержимий дияволом, як одержимий злом, власне, і диявол, власне, з ним так-то маніпулює через його злість, ненависть, його ненажерливість, його піху просто і так далі.
Отже, то з Путіним там більш-менш ясно, але що з патріархом Кирилом, який підтримує у всьому Путіна, але ми розуміємо, що це той самий полковник Михайлов, всі знають, що він завербований спочатку свого служіння був в Російській Православній Церкві і теж є полковником ФСБ. Але все ж таки він править служби, він молиться, він можливо, ще й сповідається, Господи, прости. Да, але це не забороняє йому робити такі речі страшенні. Тобто, моє запитання такого характеру, чи він в часі літургії, чи він править Божі служби, чи це якісь сатанинські служби, і чи сам патріарх Кирил не є одержимим? І що взагалі з їх церквою відбувається? Чи там є ще Божий Дух, чи вже давно немає?
Святий апостол Павло каже в адрес тих, коли йдуть до святого причастя, ти себе якби ко слідкуй за собою, власне, чи ти годен прийняти святе причастя чи ні, щоб ти прийняв благословення, ані собі прокляття. Чи однозначно? Ну, а бачимо, що, наприклад, як патріарха Кирил, а інші, власне, яко представники православної церкви Московського патріархату, власне, її плодом бувшого режиму, власне, котрий був атеїстичний, котрий був протицерковний, протибожський, що добрих єпископів, монахів, богопосвячених вірників розстрілювали, в гулаги посилали, власне, убивали, що і за них клали синів дьявола, можемо так то сказати, КГБшників, котрі ані Бога не вірили. Такže це є продукт просто бувшого режиму, і котрий, власне, можемо сказати, продовжується в путінізмі. Ну, я собі пам'ятаю одне конкретне свідчення мого бувшого вірника, пана Олександра Горвата з Кольчина. Мені говорив таку-то історію, коли там в 60-х роках місний колхоз славив до жінки і поклікали і на це місного батюшку. А коли уж собі трошечку упили всі, так пан Олександр приходить до духовного отця і дає йому запитання: «Отче, то ай вірите, що ви говорите?» І він на то, він се признав: «Ні, я атеїст, я офіцер КГБ». Що? Так, значить, що тут ще можемо сказати? Ну, так можемо собі уявити, що і таке явище може. На жаль, воно є. Асі так. Также, коли я й служить, ясно, що служить службі Боже, і коли, власне, їх служить, власне, в такому-то стані, в такому-то положенні, так що собі, власне? Як апостол Павло каже, также, що приймаєш? Приймаєш благословення, або приймаєш собі прокляття? На жаль.
Отже, зараз активно обговорюють те, що Московський патріархат виселяють з Києво-Печерської лаври, і це має статися до 29-го.
Так.
Березня, скажіть, будь ласка, от ви як бачите на цю ситуацію, як ви дивитесь на цю ситуацію? Це воля Божа, що нарешті Московський патріархат виїжджає з одної з найбільших святині не те, що України, а взагалі всієї Східної Європи. Так, чи це просто, ну, скажімо так, просто крок логічний держави, яка воює з таким жахливим окупантом? Чи тут є і такий певний духовний, дуже глибинний акцент, на який надихнув сам Господь Бог нашу владу? Як ви це щитуєте?
Ні, чекай, я думаю, що як каже і Боже Слово, що хай са уряд тому негідному забирає і дасть са іншому. То значить, хай там є монахи, власні, котрі Бога хвалять, по-справжньому моляться, а не займаються політикою. Тож, і котрі до Бога се утікають, а ніхтори, котрі співпрацюють і працюють на руський мір. Прошу вибачення. Також я думаю, що цей крок є розумний. І щоб не закривається лавра. Як далі там люди будуть приходити, молитися, монахи там будуть працювати, служби Божі там будуть вести і так далі.
Скажіть, будь ласка, любий отче, от в Україні зараз повисла нова небезпека, імплементацію закону, не буду озвучувати навіть прізвище депутатки, то того не варто, згідно якого в Україні узаконять одностатевий союз, так? Також в мене в інтерв'ю часто єпископи кажуть, що в Україні, можливо, триває війна тому, можливо, ще раз скажу це слово, що досі не президент, не уряд, ніхто не ініціює заборону абортів. Ну, мотивація проста, що ми плачемо, і це логічно, що кожного дня вмирають десятки наших хлопців на фронтах, але ніхто не плаче за тими дітками, які вмирають в абортаріях.
Так,
самі вбиваємо, та там нищить ворог наших синів, а тут ми самі вбиваємо своїх дітей. І тому можна сказати, ми вже цю війну частково спонсоруємо в духовному сенсі.
Ну так.
Отже, оці два просто приклади, ну в кавичках приклади, бо це зовсім не приклади. Вони війну продовжують, так, чи глобально не впливають на продовження війни? Що ще є? Як ви бачите ситуацію?
Кажу два речі. Згадую собі розговор з паном Володимиром, котрий є високий офіцер армії, прекрасна людина, ліцар Святого Колумбана, і каже: «Отче, я на фронті, я вбиваю людей, але я відчуваю, що та війна нам і нам є потрібна на наше очищення». І конкретно назвав це за гріх абортів. Це людина, котра є сам військовий, але Бога се боїть. Ну і больно, що такі закони проходять, ну, але то можна було очікувати, бо хочемо до Європи, ну а Європа то від нас очікує. Ну. Так що власне, що буде тим-то керунком іти.
Так, отже, дуже приголомшливо є те, що ви щойно сказали щодо абортів. Тобто, отже, тобто виходить, що війна триватиме, доки у нас дозволені аборти, але я так відчуваю, можливо, я скептик, да? І маловірний, але мені чомусь здається, що у нас аборти не заборонять. Ну, мені чомусь так здається.
Не знаємо,
що війна буде тривати. Дуже довго виходить.
Я не знаємо, що нас ще в майбутньому чекає, знаєте, тому що ясно, війна у нас само по собі не закінчиться на Україні. Вона буде далі продовжуватися в Росії, тому що Росія має зазнати велике покаяння. Хочу сказати там слова Господа Ісуса, котре сказав візіонерці Василь Ріден, каже в адрес Росії: «Цей народ моєму серцю робить цілими віками дуже боляче, але я його хочу спасти, і тому він буде дуже страдати, щоб викупити, відшкодувати свій гріх». Так. Так що, ну а як то буде далі відбуватися, не знаємо, бо має дойти до великого очищення світу і посвячення церкві. Також не знаємо, про це властиво і говориться, і в третьому посланні Фатимі. Так що, бо має дойти до великого відновлення, двоє ангелів, котрі наповнюють чаші Божої справедливості кров'ю, мучеників, молитвами вірних, і покаянням приходить мертве місто. І кров'ю мучеників, молитвами, покаянням вірних окроплюють мертве місце. Місто, і воно оживляє. Також, наприклад, закон про аборти, кеть тепер са, не заборонить, що власне так заборониться пізніше. Але то ж, напевно, ж дойде до відновлення цілого світу, котре очікуємо, про котре Матінка Божа говорить.
Ну, дай Бог, щоб це сталося, хоча я ж кажу, що виглядає зараз досить фантастично, що влада заборонить аборти, тому що тут багато почнуть кричати, що наша влада, наша Україна не вся є віруючою, наша країна є світською державою, не всі поділяють вчення церкви щодо цього, і власне мають скажімо так, вагітними стають часто не за своєї волі, а в результаті зґвалтування, і через це для жінки виношувати плід стає дуже великою психологічною травмою. І це все треба прорахувати, особливо зараз в часі війни, коли зґвалтованих жінок стає дедалі більше, і від окупантів в тому числі. І тому церква, мовляв, вимагає від жінок поза, ну, скажімо так, нормального чогось. Отже, от я хочу вам таке питання поставити в цьому. Кажіть, будь ласка, не те, що вчення церкви має коригуватися, воно має бути незмінним, але ну, якісь нюанси вони додаються, які я, зокрема, щойно перелічив. Там, якщо окупант зґвалтував нашу жінку, так, а вона не хоче дитину і не хоче 9 місяців її там виношувати, то чому вона не може зробити аборт? Ну, така людяна позиція з одного боку.
Так, церкви, так, логічно, логічно.
Так, так, що тут робити? Ми ж не можемо бути
наукомовними. Ясно. Є такий тут однозначний закон, що п'ята Божа заповідь не вбивай, ну, так же... Asi tak, no, že ja by hovoril s tvojou žínkou, ja by také skázal, co je tvoja detina, co nie je to iba toho ruského, ktorého ty nenávidíš proste, ale to je tvoja detinka vlastne. Jak by nebolo, kvôli ty bude zrobíš abort, ty sobie toho hrycha nikoli neprostíš. Hej? Ale ja tebe, baďor, Jošo, priň mi svoju detinku i vychovaj z neho prekrasného christiana, prekrasného Ukrajinca, prekrasného patriotu.
Я щось сьогодні дуже скептик. Але знаєте, отже, я такий, мені здається, ну, тверезий скептик, тому що я від жінок різноманітних, і в тому числі віруючих, та, чув, що настільки велике потрясіння жінка відчуває в часі зґвалтування. Причому у нас навіть в родинах є ці зґвалтування, що чоловіки втрачають голову, можуть зґвалтувати своїх жінок, що жінки навіть не хочуть приймати інколи дитину від свого чоловіка, який там напився і прийшов додому, її зґвалтував. Для неї це що ж уже можна сказати про тих там потвор з Росії, які гвалтують не те, що там жінок, а гвалтують бабусь там чи... дітей неповнолітніх, так, які теж можуть завагітніти. І тому я ж кажу, що тут навіть мова, от ви промовляєте до свідомої людини, яка себе може там в руки взяти, там, вона віруюча, вона прийшла до вас там на сповідь, то вона якось ще може себе опанувати. А якщо ця людина, ну скажімо так, ще дитина, і в неї психологічна травма, і вона не може прийняти, ну скажімо так, екзистенційно цього плоду, тому що вона бачить через цей плід, скажімо так, цього орка, вона не бачить свою дитину, вона бачить на рівні екзистенції в себе, ну, під серцем ось цього ворога, якого вона не хоче залишати, так? І її всю рве на шмаття. Тому чи ми можемо вимагати від того, прийми цю дитину, бо вона твоя? Ну, тому я і скептик.
Я мав такий, трошку так вільно буду говорити, що мав такий один випадок. Був дуже такий інтересний. Що теж прийшла до мене одна молода дівчина і хотіла зробити аборт. Ніяким способом не хотіла цю дитинку. Так ми се договорили, що вона її буде рожати, я собі її візьму. Наказала добре. Але сьогодні не... Або знаю, що аборт не робила, але ані не прийшла мені дати ту дитинку. Собі залишила. Та я зовсім бою щось іншого, коли ти рожаєш свою дитинку а береш на свої груди, на свої руки. Уж поймеш, що уж це є твоє, а ти уж того не вже уж не можеш, уж не хочеш позбутися. Є інша справа до родів, а після родів. Скільки жінок, наприклад, починає ненавидіти тих, котрі їй порадили аборт, а вони цього зробили, а вшанувати тих, котрі їй то ако заборонювали а відмовляли їй то. А навпаки. Так то є. Тобто там дармо, яко то материнство, воно дуже міцне, а воно так чи так воно се потім проявить. Чи в доброму, чи в поганому. Чиже вона вже буде ко ту травму, аборт ту травму не зменшить, не ще збільшить. Не що я власне була вагітна від руського солдата, котрого я ненавижу, але ще й зробила аборт. Ще більше вона є таким способом потоптана. А то відчуває, вони то відчувають, я то завжди то приходить, а мучить їх то. Так що, а зазнав оборот. Tak toto funkcionuje. Takže tak či tak majemo slúžiť žiťu. Jak by nebolo. A cerkva zavždy bude tylko žiťu slúžiť.
Ой, давайте, отче, завершимо наше інтерв'ю на якійсь оптимістичній ноті, так, тому що достатньо такі моторошні теми ми з вами сьогодні насправді. Але ми домовлялися з вами саме на такі теми. Скажіть, будь ласка, от у світлі всього того, що ми сказали, обговорили, того, що ви бачите, яка головна надія для України в найближчому осяжному майбутньому? Чи ви цю надію бачите, так? Чи ви бачите, скажімо, уже це омріяне світло в кінці тунеля, так? Для вас, як душпастиря, воно вже провиднюється, вже на горизонті десь з'являється, чи ще дуже і дуже багато у нас, як у християн, справ і дорога до цього світла є дуже і дуже ще далеко?
Надія для України є Матінка Божа і Пресвята Діва Марія, є непорочне серце, тому що і ця війна є нічого іншого, тільки продовження Фатими. Є Фатима, доволі собі так то сказати, а український народ завжди мав велику пошану до Матінки Божої і хай до неї утікається і посвячує себе і своїх дорогих хлопців, дівчат, котрі воюють за нас, за нашу свободу, непорочному серцю. А Матінка Божа кожному обіцяє, що кожний ти хлопець і дівчина вернеться додому живий і здоровий. І цьому є наша надія. І щоб перемогло її непорочне серце в цьому світі. Але це прекрасно, що буде перемагати першу очередь на Україні. Це тільки хочу сказати.
Дорогі слухачі, я вас на завершення нашого дуже гарного інтерв'ю, завдяки, звісно, що в першу чергу цю Свороду Дуді, дуже-дуже прошу, поставте цьому відео уподобайку, тому що одна уподобайка – це плюс 10 переглядів на нашому YouTube-каналі. Це критично важливо, щоб ці слова, це свідчення оця Сворода почули, як умога більше людей. Ви уявляєте, що від одної вашої уподобайки ще плюс 10 людей почує цю дуже-дуже гарну програму, обнадійливу програму, так, і зможе передати далі. Це критично необхідно. Крім того, ширте в своїх соціальних мережах, обов'язково підписуйтеся і ставте дзвіночок. Так, ну і не забувайте, велике прохання також підтримувати наш YouTube-канал і, звісно, що Радіо Марія, щоб ми могли за допомогою наших прекрасних отців, таких як Свора Дуда, ширити це Слово Боже і навертати по можливості якомога більшу кількість людей і наближати ось цю, можна сказати, локальну перемогу, так, тому що війна – це лише одна з перемог, яка веде нас до глобальної перемоги, осягання нами ось цього Божого царства. Тому, дорогі слухачі, від вас дуже і дуже багато чого залежить. А почніть з маленького, з уподобайки. Отже, Свороде, я вам дуже вдячний, завжди з великим трепетом відношусь до наших розмов, чи в ефірі, чи поза його межами. Зичу вам, знаєте, такого проведіння Святого Духа, і щоб в першу чергу Святий Дух тримав вас в такій сильній вірі, яку ви маєте, ну і якомога швидше знімав з вас втому, тому що кожного дня ви маєте дуже багато справ, дуже багато людей, які до вас приходять, тому і наше інтерв'ю є особливо цінним, тому що ви знаходите час і для Радіо Марія. Велика вам подяка. Уклін і слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дуже дякую.
Так само. І ми з вами домовлялися, що на завершення якусь молитву ви прочитаєте для наших слухачів. Так?
Можу почитати власне цю молитву, акт присвячення Пречистому серцю Марії Святого Отця Франциска. А то є трошки довго. А довго
нічого,
то
нічого, отче.
Добре. Хочу ще сказати стільки, що дуже добре, якби Ті, котрі присвячують себе непорочному серцю Марії, жили активним духовним життям, то значить користувалися п'ятими камінцями Матінки Божої, і при посвяченні, коли прочитають акт посвячення Матінки Божої, так помолили се Святий Розарій, бо Матінка Божа особисто Розарій дуже любить, а ця молитва нас зв'язує з небом. Takže akt prisviačenia neporočnému srdcu Marii. O Maria, Mati Božia i Mati naša, my v cú skorbotnú hodinu pribiehajemo do Tebe. Ty je, Materiu, ľubíš i znajíš nás. Vy Tebe ničoho neprichováno z toho, čo ležiť u našich srdcech. Mati milosrdia, my bahato razy dosvičili Tvojej turbotlivoj nižnosti, Твоїй присутності, яка повертає мир, тому що ти завжди ведеш нас до Ісуса, князя миру. Однак ми втратили шлях миру. Ми забули урок трагедії минулого століття, про жертву мільйонів полеглих у світових війнах. Ми знехтували зобов'язаннями взятими як спільнота нації. І ми зраджуємо мрії народів про мир і надії молоді. Ми захворіли на жадібність. Ми замкнулися в націоналістичних інтересах. Ми дозволили собі бути скованими байдужістю і паралізованими егоїзмом. Ми волили ігнорувати Бога, співіснувати з нашою облюдою підживлювати агресію, придушувати життя та накопичувати зброю, забуваючи, що ми є хранителями нашого ближнього та нашої спільної домівки. Ми роздерли війною сад землі, поранили гріхом серце нашого Отця, який хоче, щоб ми були братами і сестрами. Ми стали байдужими до всіх і до всього, окрім до самих себе. І соромом кажемо, прости нас, Господи. У нещасті гріха, у наших зусиллях та слабкостях, у таємниці несправедливості, зла і війни ти, Пресвята Мати, нагадуєш нам, що Бог не покидає нас, але продовжує дивитися на нас з любов'ю, прагнучи пробачити і знову піднести нас. Це Він дарував нам Тебе і розмістив у Твоєму непорочному серцю пристановище для церкви і для людства. Завдяки божественній доброті Ти є з нами і ведеш нас з ніжністю навіть через найтісніші вигини історії. Тож, прибігаємо до Тебе, стукаємо у двері Твого серця, ми Твої дорогі діти, яких Ти не втомлюєшся відвідувати і запрошувати до навернення. У цю темну годину прийди, щоб допомогти нам і втішити нас. Повторюю кожному з нас, хіба я не тут, я, котра удостоїлася бути Твоєю матір'ю. Ти знаєш, як розв'язувати плутанину в наших серцях, на вузлі нашого часу. Ми покладаємо нашу довіру у Тобі. Ми впевнені, що Ти, особливо хвилині випробування, не знехтуєш нашими благаннями і прийдеш нам на допомогу. Саме так Ти вчинила в Кані Галилейській, коли прискорила годину втручання Ісуса і впровадила Його перший знак у світі, коли свято перетворилося на смуток, ти сказала йому, не мають віна. Йона 2:3. Повтори це ще раз Богу, о мати, бо сьогодні у нас вичерпалося віно надії, зникла радість, розчинилося братерство. Ми втратили людяність, ми зруйнували мир. Ми стали здатними на будь-яке насильство і знищення. Нам терміново потрібне твоє материнське втручання. Тому приймі, о мати, це наше благання. Ти зірко моря, не допусти, щоб ми потонули в бурі війні. Ти ковчегу нового завіту, надихай плани та шляхи примирення. Ти, небесна земля, поверни у світ Божу злагоду, погаси недавість, вгамуй помсту, навчи нас прощати. Визволи нас від війни, збережи світ від ядерної загрози, царице Розарію, пробуди в нас потребу молитися і любити. Царице людського роду, вкажи народам шлях братерства, царице міру, виклопотай мир для усього світу. Твій плач, о мати, нехай зворушить наші зачерствілі серця. Нехай сльози, які ти пролила за нас, зроблять квітучою долину, яку висушила наша ненависть. І поки не стихає гуркіт зброї, нехай твоя молитва налаштує нас до миру. Нехай твої материнські руки поголублять тих, хто страждає і втікає під гнітом бомб. Твої материнські обійми нехай втішають тих, хто змушений покинути власні домівки та свою країну. Нехай твоє скорботне серце мотивує нас до співчуття і спонукає нас відчинити двері та подбати про поранене і відкинуте людство. Пресвята Богородице, коли ти стояла під хрестом, Ісус, побачивши учня поруч із тобою, сказав тобі: «Ось син твій», Іван 19:26. Таким чином, довірівши тобі кожного з нас, потім до учня, до кожного з нас він сказав: «Ось мати твоя», Іван 19:27. Мамо, ми прагнемо зараз прийняти тебе у нашому житті та нашій історії. У цю годину з тобою під хрестом перебуває виснажене і збентежене людство, і йому потрібно довіритися тобі, щоб через тебе присвятити себе Христу. Український народ та російський народ, які вшановують тебе з любов'ю, прибігають до тебе, а серце твоє б'ється за них і за всі народи, підкошені війною, голодом, несправедливістю і нещастям. Тому ми, о Мати Божа і наша, урочисто віряємо і присвячуємо твоєму непорочному серцю себе, можемо додати, і наших дорогих, конкретного, церкву і все людство, і особливо Росію та Україну. Прийми цей наш акт, який ми здійснюємо з довірою і любов'ю, вчини так, щоб закінчилася війна, наповни світ миром. Твоє так, що вийшло з твого серця, відкрило двері історії для князя міру. Ми віримо, що знову через твоє серце прийде мир. Тому ми присвячуємо тобі майбутнє всей людської родини, потреби та очікування народів, тривоги та надії світу. Нехай через тебе проривається на землю Боже милосердя і повертається лагідний ритм миру, щоб відмірювати наші дні, жінко, що сказала так, на яку зійшов Святий Дух: «Поверни нам Божу гармонію, втамуй спрагу наших засохлих сердець. Ти яка є живим джерелом надії. Ти сплела людську натуру Ісусу, вчини нас ремісниками єдності. Ти ходила нашими шляхами, веди нас стежками миру. Амінь.
Амінь. Отже, таке уточнююче запитання на завершення в форматі постскриптум. Тобто це кожна людина має можливість і має право читати і таким чином посвячувати себе та своїх рідних непорозумів.
Так. Так і похоже. Саме головне, щоб були там ці слова. Посвячую себе а своїх рідних, наприклад, свого синочка Василька, дочку Оксанку, твоєму непорочному серцю.
Ну що ж, дякуємо, дорогі слухачі, ще раз програма «Резонанс» з Іваницьким Сергієм. Сьогодні нашим дорогим гостем був отець Борат Дуда. Почуємося з вас у подобайка. Дякую, дорогий отче. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!